Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Jurnalistlərin əlinə keçən məxfi sənədlər, offshore şirkətləri ilə bağlı məmurlar Azərbaycandan başqa hansı ölkələrin adı hallanır?
2.5 million secret files.
Biz offshore xidmətləri göstərənlərdən 2 milyon 500 min məxfi məlumat faylını ələ keçirdik. Bunlar 120 min offshore şirkətin sirlərini açır.
Nardaranda etiraz aksiyası təxirə salındı. Və Masallıda jurnalistə 8 il cəza kəsdilər. Günün sualını da xatırladım, sizcə Azərbaycan məmurları bizneslə məşğul olmaq qadağasına əməl eləyirlərmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyur Natiq.
Çox sağ ol, Rövşən. El Hərəkatının təşəbbüs qrupunun nümayəndəsi Eldəniz Quliyev bugün Lənkəranda ona hücum olunduğunu bildirir. Dediyinə görə maşını Lənkəranın girəcəyində saxlanıb və ona fiziki təsir göstərilib.
Mənə hücum olub, düz 50 adam, biz istəmirik sizi, siz qayıdın, Lənkərana girməyəcəksiniz. Və sonra da lapatka ilə düşdülər maşının üstünə və bir dənə də başıma vurdular. Bu dəqiqə əllərində lapatka, nə bilim, dəyənə ilə maşını əzirlər məni, bu dəqiqə onların əlmən gücünəm canımı qutarmış. Yəni, mən maşınla dalaqam, 6 maşın, bir dənə də avtobus, 50 dəyənəli adamlar mənə müşahidə edirlər.
Eldəniz Quliyev Lənkərana yeni yaradılan müxalifət yönlü el hərəkatının konfransında iştirak üçün getdiyini deyir. O, baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verdiyini və artıq Bakıya döndüklərini də bildirir. Lənkəran rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, rayonda həmin hadisə ilə bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur. Aprelin 5-də Qazaxıstanın Almatı şəhərində İranla dünyanın böyük dövlətləri arasında yeni nüvə danışıqları başlayıb. Danışıqlarda iştirak edən Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton ehtiyatlı optimizm olduğunu bildirib. Ashton bu müzakirədə həm də Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya və Almaniyanı birləşdirən və dünya gücləri üstəgəl bir adlanan koalisiyanı təmsil edir.
We put forward a very clear and
Biz İranın beynəlxalq ictimaiyyətdə narahatlıq yaradan nüvə proqramı ilə bağlı problemin həllində qarşılıqlı etimad yaradılması üçün çox qısa və aydın təklif irəli sürürük. İran nümayəndələri ilə də görüşdə biz onların bu təklifə reaksiyalarını öyrənməyə çalışacağıq. Hesab edirik ki, onların reaksiyası balanslı, prosesi irəliyə doğru aparmaq üçün razılaşma əldə olunmasına kömək edəcək.
Müzakirələrdə İranı təmsil edən Səid Cəlili isə deyib ki, danışıqların uğuru dünya güclərinin Tehranı uranı zənginləşdirmək haqqını tanımasından asılıdır. Qərb İranın bu proqramdan silah düzəltməyə çalışdığını deyir, Tehran isə nüvə proqramının yalnız dinç məqsəddə olduğunu bildirir. Rusiyanın Şimali Koreyadakı səfirliyi bildirir ki, Pxenyan onlardan diplomatik heyəti ölkədən çıxarmağı tövsiyə edir. Səfirliyin sözçüsü aprelin 5-də bildirib ki, onlar heyətin çıxarılması təklifini alsalar da hələlik belə addım atmağa hazırlaşmırlar. Pxenyan məktubunda təklifini Koreya yarımadasında vəziyyətin müharibə həddinə çatması ilə izah edib. Bu gün Cənubi Koreyada özünün şimalla sərhədlərinə nüvə hücumundan müdafiə avadanlıqları ilə təchiz olunan 2 döyüş gəmisi yerləşdirdiyini bildirib. Bir neçə gün əvvəl Şimali Koreya Cənubla müharibə vəziyyəti elan edib, Pxenyan Cənubi Koreyanın Birləşmiş Ştatlarından birgə hərbi təlimlərinə cavab olaraq bu addımı atdığını deyir. Şimali Koreya həmçinin Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə və bu ölkənin sakit okean bölgəsindəki obyektlərinə nüvə zərbələri ilə hədələyir. Vaşinqtonda mənzillənən beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu dünyanın 170 ölkəsindən 130 min nəfərə aid olan offshore zonalardakı gizli bizneslərlə bağlı sənədlər əldə elədiyini bildirir. Təşkilat iddia edir ki, gizli kanallarla 2 milyon yarım sənəd əldə edib və həmin sənədlər dünyanın bir çox zəngin iş adamları və siyasətçilərinin gizli biznesləri vergidən yayınmalarını əks elətdirir. Konsorsium artıq sənədlərdən bir qismini yayıb və orada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və onun ailə üzvlərinin də gizli biznesindən bəhs olunur. Prezidentin sözçüsü Azər Qasımov isə BBC-yə deyib ki, dövlət başçısının ailə üzvlərinin biznesə sahib olmasında heç bir qanunsuzluq yoxdur. Və sonda Masallıda fəaliyyət göstərən xəbər44.com saytının redaktoru Araz Quliyev dini ədavət salmaq təminə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Lənkəran rayonunda məhkəmənin çıxardığı hökmlə Araz Quliyevlə birlikdə tutulan daha 7 nəfər də 3 ildən 7 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Alcaz Quliyev hakimiyyəti tənqid edən yazıların müəllif olmaqla yanaşı həm də dindardır. O, keçən il Masallıda keçirilən folklor festivalı ərəfəsində saxlanmışdı. Vəkili Fariz Namazlı bildirir ki, ittihama görə baş redaktor festivalın keçirilməsinə qarşı çıxıb. Saxlanan zamanda polisə müqavimət göstərib, həmçinin evindən 2 ədəd qumbara tapılıb. Vəkilin dediyinə görə ittihamlar əsassızdır və Araz Quliyev əslində hökuməti tənqid edən yazılarına görə tutulub. Masallı rayon üzrə hakimiyyəti başçısı Rafael Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həbs olunanlar, dindarlar özlərini Musey Kafil dəstəsi hesab edirlər və məscidlərdən mollaların başlarına çalma qoymalarını tələb edirlər. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycan məmurları bizneslə məşğul olmaq qadağasına sizcə əməl eləyirlərmi? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bu mövzuya niyə toxunduq? İkinci Wikileaks, bunu hətta belə adlandıran da var. Jurnalist Julian Assange'ın Amerikada əldə edib internetdə açıqladığı məxfi sənədlər son illərdə bütün dünyanı bir-birinə vurmuşdu. İndi beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər birliyi bir boğça belə bir gizli sənəd əldə edib, nə az nə çox 2,5 milyon fayl. Dünənki proqramımızda sizə həmin boğçadan Azərbaycan prezidenti və ailə üzvlərinin adına çıxan offshore şirkətlər barədə danışmışdıq, amma Gürcüstandan tutmuş Manqolustana, Amerikaya qədər bir çox ölkələrin tanınmış şəxslərinin adı keçir həmin sənədlərdə. Sənədlərin hələ ki az bir hissəsi açıqlanıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun baş redaktoru Michael Hudson Azadlıq Radiosuna deyir. Bizim aşkar etdiyimiz nə idi? Virgin adalarında 2008-ci ildə 3 şirkət Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qızlarının adına yaradılıb. O vaxt onların 19 və 23 yaşları var idi. Sənədlərdə bu şirkətlərin direktorunun adı Həsən Gözəl kimi göstərilirdi. Dünyanı bir-birinə vuran araşdırma haqqı isə Hudson deyir. Biz offshore xidmətləri göstərənlərdən 2 milyon 500 min məxfi məlumat faylını ələ keçirdik. Bunlar 120 min offshore şirkətin sirlərini açır. Bizim əlimizdə siyasətçilərin, mega varlıların əməlləri haqqda sənədlər var. Bu dilənlərə bir con əlavə eləyək ki, 120 min araşdırmada üzə çıxarılan offshore şirkətlərin sayıdır. Şəxslərin sayı isə 130 mindir. Onlardan 4 mini Amerikalıdır. New York Times qəzeti yazır ki, Vaşinqtonda qərarlaşan beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu bir zərbə ilə 21 trilyon dollar məbləğində qiymətləndirilən offshore pullarının məxfiliyində böyük bir deşik açdı. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun araşdırmasında 170 ölkənin siyasətçilərinin biznes liderlərinin adı var. Adı çəkilən vəzifələrdən biri Gürcüstanın baş naziri İvanişvilidir. 2006-2009-cu illərdə Virgin adalarındakı şirkətinin direktoru olub. Şirkəti Panamadakı vasitəçi ilə idarə edib. Araşdırmada hər bir şəxsin adı altında onun bu araşdırmada deyilənlərə reaksiyası yerləşdirilib. Cavab vermək istəməyən İlham Əliyev ailəsindən və ya Həsən Gözəldən fərqli olaraq İvanişvili araşdırmada deyilənlərə cavab verib. İvanişvilinin sözçüsü bildirib ki, İvanişvili hər şeyi qanuna uyğun eləyib. 2011-2012-ci illərdə İvanişvilinin şirkətdə payı və gəliri olmayıb və buna görə də maliyyə hesabatı vermək öhdəliyi də olmayıb. Araşdırmada başqa tanınmış Qazaxıstandan olan Muxtar Abılyazovdur. Abılyazov Qazaxıstanın dövlət bankından 5 milyard dollar oğurlamaqda ittiham olunur. Britaniya mediası bunu tarixdə ən böyük bank oğurluğu adlandırır. Araşdırmaya görə Abılyazov cəmi 2 ildə 2006-2007-ci illərdə cəmi bir yerdə Virgin adalarında düz 31 offshore şirkət yaradıb.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Bu mövzu Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da indi ən çox oxunan məqalədir. Məqaləni təxminən 10 minə yaxın adam oxuyub artıq və bir xeyli şərhlər də gəlib həmin məqaləyə İlham Əliyevin ailəsinin offshore əlaqələri haqqında və bəzi mesajları məqalənin altına yazılan şərhləri oxumaq istəyərdim. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, bu da bizim sadə prezidentimiz, ad gününü qaçqınlarla keçirən prezident. Yalanın ömrü uzun olmur demişlər. Yalanların doğru üzü açılır. Başqa bir dinləyici Seda Day yazıb ki, saytımızda əgər İlham Əliyev də acı da olsa uzaq görənlik varsa, o müxalifətlə dialoqa getməli hakimiyyətin sağlam qüvvələrə ötürülməsinə kömək etməlidir. Əgər sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan bu il seçki ilini yaşayır və bu seçki ili ərəfəsində Azərbaycanda təkcə bu offshore şirkətlərlə bağlı məsələlər yox, prezident üçün baş ağrısı olan başqa hadisələrdə var. Bu da rayonlarda və Bakıda olan etiraz aksiyalarıdır. Bakıda əsgər ölümlərinə yox aksiyası, İsmayılda bir müddət əvvəl xalq etirazı, bundan başqa Qəbələdə fəhlələrin etirazları, indi isə dindarlarla bağlı etirazlar. Bugün Bakının Nardaran kəndində etiraz aksiyası olmalıydı, amma etiraz aksiyası təxirə salınıb. Amma polis kəndə gediş gəlişi nəzarəti götürəndən sonra təxirə salınıb. Bununla bağlı məsciddə cümə namazı qılan nardıranlar qərar qəbul ediblər ki, konfrontasiyaya getməsinlər və aksiyanı təxirə salınsınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin reportajında dinləyək.
Aprelin 5-də Bakının Nardaran kəndində ilahiyyatçı Talib Barzadənin azad olması tələbi ilə etiraz aksiyası təyin olmuşdu. Aksiyaya bir neçə saat qalmış Nardaran girəcəyinə polis nəzarət edirdi. Sabunçu rayon polis idarəsinin növbəçi hissəsindən Azadlıq Radiosuna bunun Nardaranda gözlənilən aksiya ilə bağlı olduğunu demişdilər. Aksiyada iştirak edəcəyi gözlənilən şəxslər isə polis şöbəsindən zənglər edilmişdi. Xəbərdarlıq olunanlardan biri də Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov idi.
Polislər də səhər tezdən gecirlər buralarda. Mənə də zəng elədilər ki, evdə oturasın. Gelmiş kurlandım, geldim. Oturmuşum evimizə.
Bir neçə saat sonra aksiyanın Nardarana qonşu Maştağa kəndində keçiriləcəyi haqqında məlumat yayıldı. Talib Arzadənin həbsindən əvvəl bir neçə dəfə xütbə oxuduğu Maştağdakı Həzrət Əbülfəz Abbas məscidi isə mülki geyimli şəxslərin nəzarətinə götürülmüşdü. Məscidə yığışanlar cümə namazından sonra etiraz aksiyasına keçiriləcəyini deyirdilər. Nardaran sakini Rasim Əlizadə.
Maştağa demək olar ki, mühasirəyə alınır, maşınlar axtarışlar aparılır. Məscidə gedən yolla bir maşınlar saxlanılır.
Məşiddəki xütbədən sonra Axund məşidə gələnlərə Talib Barzadənin azad olunacağı ilə bağlı vədlər verib. Vaxt Azadlı Radiosuna məşiddə olan Bakı Dirçiyaşı İctimai Birliyi Maştağa Şöbəsinin sədri Tahir Polatzadə məlumat verdi. Axund cəmatın qarşısında çıxış eləyib deyib ki, Talib Barzadənin azad olması məsələsi müsbət həllini tapacaq.
Axund çıxış elədi ki, biz müraciət eləmişik, bu məsələ ilə əlaqədə bizə müsbət cavab verəcəklər.
Bundan sonra aksiyanın keçirilməməsi qərarı alınıb. Elə həmin saatlarda isə Bakıda Hicab Azadlıq, Talihə Azadlıq şüarları ilə 50-60 nəfər qəfil aksiya keçirib. Talib Barzadə martın 31-də saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanları onun üstündən heyran çıxdığını bildirir. Aprelin 2-sində Sabunçu rayon məhkəməsi ilahiyyatçı haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkili Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna tutulan vaxt Talib Barzadə Sabunçu rayon polis idarəsində işgəncələr verildiyini deyir.
Müxtəlif zərbələr endirilib. Polis idarəsinə gətiriləndən sonra əlləri ayaqlarına arxa tərəfdən skoçlanıb, ağzı skoçla bağlanıb. Belə vəziyyətdə o uzun müddət saxlanılıb. Və polis idarəsində olarkən açsuz saxlamaqları, dini ibadətlərin yerinə yetirilməsinə imkan verməyiblər.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə dedi ki, Talib Barzadə işgəncə verilməsi haqqında vəkilinin iddiaları əsassızdır.
Polis əməkdaşı əməkdaşları tərəfindən Talib Bağırzadəyə hər hansı formada yəni təsir göstərilməsi, xəsarət yetirilməsi barədə deyilən iddiaların heç bir əsası yoxdur.
Talib Arzadə hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə baş idarəsinin təcridxanasında saxlanılır. O, həbsindən bir həftə əvvəl Maşdağdakı Həzrət Əbülfəz Abbas məscidində xütbə ilə çıxış edərək hakimiyyəti korrupsiya və dindarların hüquqlarının pozulmasına görə sərt tənqid eləmişdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Dinlə, İslamla və başqa dinlərlə bağlı məsələləri siz Azadlıq Radiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə izləyə bilərsiniz. Oradakı bəzi maraqlı başlıqları diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Debat. Molla Nəsrəddin jurnalı mövhumatı tənqid eləyirdi, yoxsa İslam dinini. Bununla bağlı yazıcı Həmid Erisçi ilə köşə yazarı Zamin Hacının fikirləri toqquşub və bununla bağlı debatı saytımızda oxuya bilərsiniz. Başqa mövzular, başqa debatlar, müsəlmana hansı bayramlar olar? Dindar əsl demokrat, demokrat əsl dindar olurmu? İslama görə qiyamət nə vaxtdır və bütün başqa bu mövzular Azadlıq Radiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə. Saytımızın başqa bir bölümü Oxuzalı adlanır. Burada isə indi şeir-hekayə müsabiqələri keçirilir və təxminən 10 gün qalıb əsər qəbuluna əgər qatılmaq istəyirsinizsə Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümünə daxil ola bilərsiniz. Müsabiqəyə artıq 130-dan çox müəllif qatılıb. Xeyli maraq doğurub müsabiqə və öz gücünüzü ədalətli yarışmada sınamaq istəyirsinizsə, siz də müsabiqəyə qatıla bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Masallıda bir qrup dindara cəza kəsiblər, onlar arasında jurnalist də var. Bu haqda birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çıxanım yox.
Görsən, təhsilə
çıxanım yox. Mən səbəsəndən getmirəm,
mən subyektiv deyirəm. Yox, xaşıqdan,
xüsusi mənim anlam yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün özündə, yəni biz o
20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaqsa bilərsiniz canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan məmurlarının bizneslə məşğul olmaq qadağasına əməl etməsinə inanırsınızmı? Salam, azadlıq, qudurğan məmur olan ölkədə biznesmen məmur olması təcrüblü heç nə yoxdur. Bunu Liman Sakini adlı dinləyicimiz yazıb göndərib. Əli adlı dinləyici yazır ki, mən elə bir məmur tanımıram ki, biznesmen olmasın. Sizin də əgər bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa, 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst davam eləyir. Jurnalistə niyə 8-i cəza kəsdilər? Masallıda bir qrup dindara, o cümlədən sayt redaktoruna uzun müddətli cəza veriblər. Yerli məmurlar onun jurnalist kimi qələmə verilməsinin əleyhinədirlər. Deyirlər ki, o şübhəli işlərlə məşğul olub, evindən də silah çıxıb. Vəkili isə bildirir ki, jurnalisti elə həmin məmurları saytda tənqid elədiyi üçün şərləyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb bu məsələni, onun reportajını dinləyək.
Aprelin 5-də Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində xəbər44.com saytının redaktoru Araz Quliyevə hökm oxunub. O, 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna redaktorun vəkili Faris Namazlı məlumat verib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 228, 203.1, 283, 233, 324 və 315.2 maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü. O, dini ədavət yaratmaqda, dövlət bayrağını təhqir eləməkdə, qanunsuz soyuq silah saxlamaqda, kütləvi ixtişaş yaratmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiqində təqsirli bilinir. Araz Quliyevlə yanaşı daha 7 nəfər də azadlıqdan məhrum edilib. Xalid Kazımova 8, Ziya Tahirov və Rıza Ağalıya 7, Suraj Ağayevə 5, Namiq Kişiyev və Nicat Əliyevə 4 il yarım iş verilib. Vəkil həmin şəxslərin Araz Quliyevin dost tanışı olduğunu, buna görə həbs edildiklərini söyləyir. Araz Quliyev və daha 7 nəfər ötən il Masallıda keçirilən folklor festivalı ərəfəsində saxlanmışdılar. Güya onlar festivalın keçirilməsinə qarşı olublar. Ancaq vəkil deyir ki, Araz Quliyev rəhbəri olduğu saytda bu festivalın müsbət tərəflərindən yazıb. Masallıda fəaliyyət göstərən xəbər44.com saytının redaktoru Araz Quliyev hakimiyyəti tənqid edən yazıların müəllifi olmaqla yanaşı, həm də dindar kimi tanınır. Vəkilin sözlərinə görə o hakimiyyəti tənqid etməsinə görə həbs edilib.
Ki, o bu folklor festivalının keçirilməsinə qarşı çıxıb polislərə müqavimət göstərib. Həmçinin bunun evindən 2 ədəd qumbara tapılmışdı. Qumbara tapılmışdı və bundan bir 7 nəfər də həbs elədilər. O 7 nəfər də bunun dostları, yaxın yəni adamları idi. Yəni Araz Quliyev deyir ki, onları mənə görə həbs ediblər. Araz Quliyev son sözündə də bildirdi ki, yəni bu sırf onun siyasi fəaliyyətinə görə olan bir məsələdir. Yəni ona görə tutublar. Çünki onun rəhbər olduğu xəbər44.com saytında tənqidi yazılar, yəni hakimiyyətə qarşı tənqidi yazılar gedir. Həmçinin Masallı rəhbərliyi ilə bağlı tənqidi yazılar dərc olunur. Ona görə bunu tutublar. Yəni
Araz Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsi ilə də ittiham olunur. O, dini ədavət yaratmaqda təqsirli bilinir. Vəkilin sözlərinə görə Araz Quliyevin dini mövzuda yazdığı bəzi məqalələr ekspertizaya göndərilib. Ekspertizanın qənaəti budur ki, həmin yazılar dini çaxnaşmaya səbəb ola bilər. Fariz Namazlı deyir ki, bu da Araz Quliyevin sadəcə yazılarına görə həbs olunduğunu göstərir. Vəkilin qənaətincə, jurnalistin evində qumbara tapılması və ya polisə müqavimət göstərməsi haqqında digər maddələr quramadır, saxtadır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Müstəcəb Məmmədov isə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynovdan Araz Quliyevin həbsinə münasibət öyrənib. İcra başçısı bildirib ki, həbs edilən dindarlar, o cümlədən Araz Quliyev, ötən il keçirilən folklor festivalı zamanı diskotekanın olmasına etiraz ediblər. Rafil Hüseynov həmin dindarların radikal olduqlarını, hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin cənub bölgəsindəki nümayəndəsi olan qazinin üstünə hücum etdiklərini deyib.
Bir neçə məşrəbə hücum edir, cavan uşaqlardır, radikal meyillidirlər, təsirat olan meyillidirlər. Onlar həm bu vaxt olub ki, buranın qazısını meşrədə, minbərdən ödürlər ki, sən müşrəm ona layaq görürsən. Və meşrədə də gedəndə bu cür gedirlər ki, siz düz eləmişsiniz, din belə görür, elədir. Və onlar içərisində redaktorları ilə görmən bir dərinlərəm, istedad elə şey, keçinə bağlıdır. Amma nə təbii ola bilər ki, eyni məsələdir. Onların bu başlı saytı çapa hazırlaya bilir, taşlıq ürəyə bilir, təhsildə bundan yuxarıdır. O olur, kütləfiyyət artır. Uşaqlar da yolda çıxarlar.
Vəkil isə icra başçısının söylədiklərini qəbul etmir. Dini ekspert Altay Göyüşov isə deyir ki, bu həbslər qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Hakimiyyət qəribə göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda radikal dini qruplaşmalar var.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Və sonda bugün Azərbaycan parlamentində hesablama palatasının rəhbəri hesabat verib, bu həmin qurumdakı dövlət pullarının necə xərclənməsinə nəzarət edir. Qurumun rəhbəri deputatlara məlumat verib ki, onlar xərclərin şişirdilməsini müəyyən ediblər bəzi təşkilatlarda, ən çox da pozuntu təhsil və səhiyyə sahələrində tapılıb. Parlamentin bugünkü iclasını həmkarım Marif Çingizoğlu istəyib, onun reportajını dinləyək.
Aprelin 5-də Hesablama Palatası 2012-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı Milli Məclisdə hesabat verib. Hesabatı Palatanın sədri Heydər Əsədov səsləndirib. O, 2012-ci ildə Hesablama Palatasının 68 nəzarət tədbiriyyata keçirdiyini bildirib. Yoxlamaların nəticələrinə toxunan Palata sədri bir neçə illə müqayisədə maliyyə vəsaitlərinə istifadənin xeyli yaxşılaşdığını deyib. Heydər Əsədov nöqsanların əksəriyyətinin də cinayət xarakterli olmadığını söyləyib.
Mütərəddi hal ondan ibarətdir ki, apardığımız yoxlamalar onu göstərir ki, maliyyə vəsaitləri İctimai resurslardan istifadə xeyli yaxşılaşmışdır. İkinci müsbət hal ondan ibarətdir ki, bunu mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Aparıldığımız nəzarət tədbirləri nəticəsində mərkəzdən ayrı-ayrı qruplar, icmalar tərəfindən idarə olunan qlobal xarakterli nöqsanlar, yeyintilər, çatışmamazlıqlar müəyyən olunmamışdır. Hesabatlara baxsanız, oradakı nöqsanların xarakterinin böyük əksəriyyəti cinayət xarakterli deyil, bu və ya digər mühasibin peşəkar olmamasından, bu və ya digər şəxsin düzgün göstəriş verməməsindən asılı olmuşdur.
Palata sədri hökumətə təqdim olunan 100 təklifin nəticəsi haqqında məlumat da verib. Həmin təkliflərin 25%-ni nazirliklərə ünvanlandığını deyən Heydər Əsədov, bu təkliflərin böyük əksəriyyətinin əvvəlsilə yerinə yetirildiyini qeyd edib. Nöqsanlardan danışan Əsədov bir çox büdcə təşkilatlarında artıq ştat saxlandığını deyib. O görülən tədbirlər nəticəsində 550 ştatın ləğv olunduğunu, 220 qrupun bağlandığını deyib. Hesablama Palatası sədrinin dediyinə görə hüquq mühafizə orqanlarına göndərişlərdən başqa təsərrüfat subyektlərində cəza tədbirləri də görülüb. 44 adam işdən çıxarılıb, elə bir o qədər adama şiddətli töhmət, 92 nəfərə isə töhmət elan olunub. Deputat Qudret Həsənqulu Palata sədrinin büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi faktının əksəriyyətinin cinayət xarakterli olmaması ilə bağlı fikirlərinə etiraz edib. O əslində sadalanan pozuntularının hər biri haqqında cinayət işi açılmalı olduğunu deyib.
Məsələn, adi bir kollecdə yoxlama aparılır və bəlli olur ki, 147 ştat vahidi misal üçün artırılıb. 20 min manatdan artıq vəsait naxt formada geri qaytarılır. 20 min vəsait mənimsənilirsə bu cinayət məsuliyyəti yaradır. Bunları doğrulayan tutulurlar. Bu hansı halda bizim hesablama palatasının bu istiqamətdəki fəaliyyəti gələcək yük formaların, gələcək büdcə vəsaitlərinin dağıdılmasının qarşısını ala bilər. Və hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Baş verən yük pozuntuları da cinayət xarakterli deyil. 300 nəfərə xəbərdarlıq edildi. 200 nəfərə töhmət verildi. Bununla büdcə vəsaitlərinin dağıdılmasının qarşısını biz ala bilmərik.
Qudret Həsənqulyev deyib ki, hesablama palatası sahibkarlara məcburən iş gördürülməsi hallarını da araşdırmalıdır.
Cənab Prezidentin özü müşavirədə çıxış edir, deyir ki, bizdə məlumatlar var. Məsələn, icra başçıları ayrılmış, vəsaiti yox. Məcbur eləyirlər ayrı-ayrı sahibkarları rayonlarda bu və digər abadlıq işlərinin qurulmasından və s. Belə faktlar araşdırılıb ki, hər hansı bir yoxlama zamanı.
Deputat Zahid Oruç Heydər Əsədovdan yoxlamalar zamanı ona təzyiqlərin olub-olmadığını soruşub.
Azərbaycanda adit yoxlamaların həyata keçirilməsi müxtəlif qurumlar tərəfindən hər zaman ağırlıqla qarşılanır və mən çox istəyirəm ki, İlk olaraq hörmətli Heydər Əsədovdan soruşam ki, o bu fəaliyyəti dövrü ərzində ciddi təzyiqləri yaşayıb mı?
Deputatın bu sualına spikerlə Heydər Əsədov hər ikisi cavab verib və onlar hər ikisi də təzyiqlərlə bağlı məlumatları təksib ediblər. Spiker Heydər Əsədova təzyiq etməyin mümkün olmadığını bildirib.
Mən ilgək Heydər Əsədov fizika qanunlarını yaxşı bilir. Ona edilən təsir eyni qaydanı əks təsir alır. Yəni, hesaba vacibdə kimi təsir gəlir.
Heydər Əsədov isə işlədiyi dövrdə bir dəfə də olsun hansısa yoxlamalarla bağlı təzyiqlərlə üzləşmədiyini deyib. O deyib ki, əgər hər hansı bir məsələdə liberal mövqeləri müşahidə olunursa, bu onların özlərinin münasibətinin nəticəsidir. Hesablama palatası işçilərinin sayının artırılmasını təklif edən Siyavuş Novruzov palataya məsləhət görüb ki, yoxlamaların nəticələrini təkcə hüquq mühafizə orqanlarına deyil, həm də birbaşa ictimaiyyətə açıq elan eləsinlər. Deputata görə əgər oğurlanan büdcə vəsaiti geri qaytarılırsa, bu zaman həmin hərəkətə yol vermiş şəxsin həbs olunmasına ehtiyac qalmamalıdır.
Mən hesab edirəm ki, əsas orada aradan çıxan vəsaitin geri qaytarılmasıdır. O insan əgər o vəsaiti qaytarılırsa və işdən azad olunursa, bu kifayət qədər bunun üçün cəzadı. Mən hesab edirəm ki, bunu əlavə bir cəza da verib bunu həbs eləmək və sonra ona o qədər də ehtiyac qalmır.
Daha bir neçə deputat hesabata öz münasibətini bildirib. Deputat Vahid Əhmədov hesablama palatasını ölkədə icra olunan iri infrastruktur layihələrini də nəzarətə götürməsini təklif edib. Çıxışlara münasibət bildirən hesablama palatasının sədri bütün iradların nəzərə alınacağını deyib. Səs verməyə çıxarılan sənəd 103 lehinə 2 nəfər əleyhinə olmaqla qəbul edilib.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Növbədə isə Azadlıq FM proqramıdır.